nowiną.
Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму. Учора на питання нашого радіо навідників сайту і слухачів відказав директор відділу Держдепартаменту США у справах Білорусі, Молдови і України Роберт Боум. Повний текст ягоного інтерв'ю ви знайдете на нашому сайті. Ну а зараз гуковий запис розмови. Питання за усіх задавав Олексій Знаткевич.
Питання досланое на сайт «Свободи». Колькі яшчэ часу такая дзяржава, як ЗША, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі, я маю на ўвазе патрабаванні за апошні месяц ад беларускага міністэрства замежных справ да амерыканскай амбасады.
Мы зусім нядаўна атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Менску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем, і гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
Пытанне дасланае праз SMS-паведамленне. Ці магчымы ў гэтай сітуацыі разрыў дыпламатычных адносінаў паміж ЗША і Беларусю?
Я думаю, гэтае пытанне трэба задаваць беларускім уладам. Усе гэтыя крокі былі з іх боку. Яны ўвесь час робяць новыя і новыя патрабаванні без аніякай прычыны. Таму гэта пытанне не да нас, а да ўраду Беларусі.
Ці магчыма, што санкцыі супраць Белнафтахіму контрпрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсій і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі?
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Але ці не значыць гэта, што рэпрэсіі супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка і новыя суды над актывістамі апазіцыі – гэта нейкім чынам вынік санкцыяў?
Не ведаю, гэта можа быць паказнікам адчаю з боку рэжыму. Магчыма, рэжым адчувае, што губляе кантроль, і такім чынам наносіць удар у адказ. Тут вельмі цяжка сказаць, але відавочна ёсць адчуванне вялікай разгубленасці з боку рэжыму.
Пытанне дасланае праз SMS-паведамленне. Як далёка пойдзе Амерыка ў халоднай вайне з Менскам? Няўжо не бачна, што Расія выкарыстоўвае беларускі рэжым у сваіх мэтах?
Мы канцэнтруемся на сітуацыі ў Беларусі, на правах беларускага народу, на тых метадах, якімі рэжым Лукашэнкі парушае гэтыя правы. Рэжым утрымлівае палітвязняў, нягледзячы на абяцанне ўсіх іх вызваліць, гвалтоўна душыць дэманстрацыі, не дазваляе існаванне свабодных медыяў. Я думаю, варта задаваць пытанне, што адбываецца ўнутры Беларусі. Гаворка пра Беларусь, а не пра іншыя краіны.
А як бы вы пракаментавалі меркаванне, што беларускі рэжым усталяваны і кантралюецца Расіяй?
Я не маю магчымасці каментаваць, што робіць і чаго не робіць Расія. Натуральна, паміж Беларусію і Расіяй складаныя адносіны, вельмі шчыльныя эканамічныя адносіны. Часам Расія робіць эканамічны ціск на Беларусь. Але зноўку ж мы канцэнтруемся на беларускім народзе. І на нашую думку, фармуляваць гэта як пытанне нейкіх трэціх краінаў, гэта значыць не ставіць правільнага пытання. Мы павінны канцэнтравацца на тым, каб у Беларусь прыйшла дэмакратыя.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Як ставіцца Дзяржаўны дэпартамент ЗША да стратэгічных праблем беларускага народу, знішэння мовы, культуры, гістарычнай памяці і да пагрозы страты дзяржаўнасці?
Я думаю, што ў пытанні дзяржаўнасці мы ясна далі зразумець. што такое пытанне можа свабодна вырашаць толькі беларускі народ. Але цяпер мы абсалютна не бачым умоваў, у якіх беларускі народ мог бы прыняць такое рашэнне пра будучыню краіны і ўласную дзяржаўнасць. Што тычыцца культурных пытанняў, беларускай тоеснасці, мовы, яны таксама павінны вырашацца ў кантэксце дэмакратыі. Але Беларусь не дэмакратыя, і гэта паказвае тую праблему, што беларускі народ не мае права голасу наконт лёсу ўласнай краіны. Беларусь дыктатура, а не дэмакратыя.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Якое ваше стаўленне да сітуацыі, калі Аляксандр Лукашэнка кіруе краінай 14 гадоў?
I don't think it's a question of how long someone rules a country if someone's democratically elected.
Я не думаю, што пытанне ў тым, колькі часу нехта кіруе краінай, калі гэты чалавек дэмакратычна абраны. Дэмакратычныя лідары часам заставаліся ва ўладзе вельмі доўгі час. Я магу прыгадаць спадарыню Тэтчэр, якую некалькі разоў пераабіралі ў Брытаніі. Нашага прэзідэнта Рузвельта абіралі 4 разы. Але гэта былі цалкам дэмакратычныя выбары, калі кандыдаты апазіцыі абсалютна свабодна маглі весці свае выбарчыя кампаніі і выказваць народу свае меркаванні. У выпадку з Аляксандрам Лукашэнкам нічога гэтага няма. Гэта фальшывыя выбары, дзе кандыдаты апазіцыі не маюць магчымасці правесці сур'ёзную кампанію, атрымаць доступ да медыяў. Як я ўжо сказаў, пытанне не ў тым, як доўга нехта пры ўладзе, але якім чынам ён застаецца ва ўладзе. Ёсць агромністая разніца паміж тым, калі нехта застаецца ва ўладзе, бо гэта свабодны выбар народу гэтай краіны, і тым, калі гэта проста дыктатар, які карыстаецца ўсімі магчымымі спосабамі, каб застацца ва ўладзе.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Ці могуць ЗША сапраўды дапамагчы народу, у якога скралі ўладу, які не можа нармальна развівацца? Мне 73 гады, ці пабачу я гэта?
Натуральна, я спадзяюся, што вы гэта пабачыце. Я думаю, што беларусы гэтага заслугоўваюць. Мы спрабуем падтрымаць тых людзей у Беларусі, якія спрабуюць прынесці перамены. Вельмі важна, каб у Беларусі была эфектыўная грамадзянская супольнасць, свабодныя медыі, сапраўдныя апазіцыйныя партыі. Мы спрабуем ціснуць на ўрад Беларусі, каб ён дазволіў асноўныя свабоды, каб не было атмасферы страху, каб людзей, якія ладзяць дэманстрацыі супраць палітыкі ўладаў, не збівалі і не затрымлівалі. Гэта робім і мы, і Еўразвяз, які ясна сказаў пра свае мэты. Прэзідэнт Буш сказаў, што Беларусь – гэта дыктатура, і гэта папросту непрымальна ў непадзельнай і свабоднай Еўропе. Нашая палітыка скіраваная на дэмакратычныя змены, і калі летась прэзідэнт Буш сустрэўся з лідарамі апазіцыйных партый і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, гэта ясна паказала пазіцыю нашай краіны і тое, чаго мы хочам дасягнуць у Беларусі.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Ці маюць ЗША пляны зрынуць Аляксандра Лукашэнку і аддаць яго і ягонае атачэнне пад суд, як гэта было зроблена з Мілошавічам?
Як я ўжо тлумачыў, уся нашая палітыка скіраваная на тое, каб даць уладу народу Беларусі, дапамагчы пабудаваць грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыі, каб былі сапраўдныя апазіцыйныя партыі. Мы б хацелі, каб народ Беларусі змог свабодна абраць сабе ўрад. І менавіта ў гэтым кірунку мы працуем.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Ці згодныя вы з меркаваннем, што сучаснае беларускае грамадства дэпалітызаванае? Чаму ў Беларусі адсутнічаюць рэальныя палітычныя партыі, ці вы лічыце інакш?
Я не думаю, што любое грамадства ў свеце можна назваць дэпалітызаваным. Натуральна, існуюць дыктатуры, і, на жаль, Беларусь не адзіная краіна, дзе кіраўніцтва спрабуе душыць нармальныя палітычныя праявы. Але народ Беларусі такі ж, як і астатнія народы. Калі б ён меў магчымасць дэмакратыі, я ўпэўнены, што ён вітаў бы дэмакратыю. У Беларусі ёсць апазіцыйныя партыі, якія вядуць барацьбу. Але ўлады робяць усё магчымае, каб здушыць гэтыя партыі, беспадстаўна арыштоўваючы іх лідараў, не дазваляючы ім арганізоўвацца, ладзіць эфектыўныя кампаніі, не даючы ім доступу да медыяў. На жаль, у народу Беларусі вельмі мала магчымасцяў пачуць альтэрнатыўныя меркаванні. Але Беларусь такое ж грамадства, як і іншае. І калі б була можливість розвиватися нормально, я впевнений, що були б різні партії, які адлюстровували б різні міркування. Але гэтага не дозваляюць.
Працяг адказаў Роберта Боума, дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША на пытанні нашага радыё і нашых слухачоў праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Бухарэсце працягваецца саміт НАТО. Пытанне далучэння Грузіі і Украіны адкладзенае. Запрашэнне ў альянс атрымалі Харватыя і Альбанія. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ўзняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай боегатовасці. Ад імя Еўразвязу Славенія выказала шкадаванне з нагоды збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка. Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску.